Kom ons bid nou saam. Here ons God, Hemelse Vader, dit is met ontzag dat ons in gebed na U toe kom, maar ook met dankbaarheid. Want ons weet dat ons deur ons Here Jesus Christus toegang tot U gekry het. Om met vrymoedigheid te bid en U in liefde te doen. Wat voorreg, wat genade, o Heere. Daarom prys ons U naam met ons hele hart. Ons kom in nederigheid na U toe en bid dat U in U goedheid ons in U Vaderhand sal vasthou, altyd, oral, in alles wat ons doen, dat U vir ons elkeen sal sorg met alles wat nodig is, vir liggaam en siel. Ook vir ons as gemeente hier, gee toch die middele om die geloofsgemeenskap lewendig en krachtig te hou. Bewerk dit so dat daar in ons harte offervaardigheid sal wees. Omgee, toewyding, dankbaarheid. Ook ywer in U diens, dat ons bereid sal wees om die pad van bekering te loop en 'n lewe van heiligheid na te jaag. Skenk ons daartoe die krag van U Gees wat deur U woord werk, o Heer. Gee ook aan hulle wat U geroep het om in die gemeente te werk en die gemeente vir haar dienswerk toe te rus. Gee aan hulle die krag en die wysheid om reg te regeer. Die ouderlinge, die diakens, woordbedienaar, elkeen met hulle gesinne. Bewaar en vermeerder U kerk, o Heere, nie ter wille van ons nie, maar ter wille van die eer van U naam. Gee ons krag om te bly vasstaan teen aanvalle van die Satan, want ons weet, van dat hy neergewerp is, loop hy rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Maar ons weet ook, dat deur die krag van U Gees, hy ons nie kan skade doen nie. Daarom bid ons andermaal, dat U uw Gees al krachtiger en duideliker in ons sal laat werk. Laat U woord helder en duidelik oor die wêreld weer klink, oral waar het gepreek word, by sending, evangelisasie, in die kerke, reg oor die wêreld, hier te lande en ook hier by ons vanavond. Laat die woord nie leeg na u terugkeer nie. Ons bid dat u deur die gees u woord dag vir dag lewend in ons sal laat vrug dra. Vrugte van geloof en bekering. Ja, as ons aan ons sonde dink, o Here, dan kan ons nie anders nie as om in skaamte en berou voor u te staan en te smeek. Vergewe ons tog, o Here, vergewe tog. En ons dank u vir die versekering wat u in die woord vir ons gee, dat u Seun Jesus Christus al ons sondes op hom geneem het en die volle straf daarvoor vir ons gedra het. Sien ons dan aan, o Here, deur u Seun, wat as middelaar ook nou vir ons by u intree. Plaas toch u Seun op ons as gemeente en op elke broeder en suster, klein en groot, sodat ons lewens 'n getuienis vir die wêreld kan wees van u grootheid, u goedheid en u genade. Want aan u kom toe die koninklike krag en heerlikheid vir ewig en altyd. Amen. Broers en susters, ons gaan sing op Psalm 71 vers 9. Psalm 71 vers 9, wat weer 'n ander psalm is wat ook sing van ons liefdesverbondenheid aan die Here. Ek voel my sterk aan u verbonde. My mond vind tot u lof gedurig ruimer stof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek het nie skat nie, besyfer of bevat nie. Wanneer ons uit die boek Job nou gaan lees, dan gaan het ook oor dinge wat ver bo ons begrip is. En hierdie laaste woorde van hierdie vers bewoord dit ook, dit is dinge wat ek nie kan skat nie, besyfer of bevat nie. Psalm 71 vers 9 voor die skriflesing en predikant. Broers en susters, ons lees uit die woord van die Here uit die boek Job, die eerste hoofstuk. We gaan lees uit die 1983 vertaling. Job, hoofstuk 1 van vers 1 af. In die land Us was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle feest te vier. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig En vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring. Want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? Die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Satan het daarna van die Here af weggegaan. En een dag toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die ploeg en die donkies het langs aan gewy. Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Drie groepe galdeers het die kalmeerde geroof en is daarmee weg, nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kon daar nog een met die nuus. U seuns en dogters was besig om te eet en te drink in die huis van hulle oudste broer. En met eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af opgekom en die huis van al vier kante af op u kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. En daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig, of God iets verwyd nie. Daar eindig die hoofstuk. Ons fokus veral op vers 9, waar die Satan vir die Here sê, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. Liewe broers en susters, Job 1, wat 'n aangrypende hoofstuk in die Bybel. Ek dink een van die redes waarom het 'n mens aangryp, is omdat dit jou bo hierdie wêreld uitneem en 'n kykie gee in die dinge wat buite ons ervaring lê. Dit vertel van 'n gesprek tussen God en Satan. En op sigself is dit al merkwaardig genoeg. Maar nog merkwaardiger is dit waaroor die gesprek gaan. Dit is 'n uitdaag gesprek. Satan daag God uit. Ons het die verloop van die gesprek gelees. En by die lees daarvan kom daar baie vrae by 'n mens op. Vrae soos, hoe is dit moontlik dat Satan God uitdaag? En dat God sy uitdaging aanvaar? Ons vra ook, vind daar regtig sulke gesprekke tussen God en Satan agter die skerms plaas? En as die gesprek waarvan ons hier lees regtig plaasgevind het, Hoe het die skrywer van die boek daarvan te hore gekom? Hy kom ons nie bygewees het hoe dit gebeur het nie. Op sulke vrae het ons nie antwoorde nie, broers en susters. Juis omdat het gaan oor dinge wat vir ons verborgen is. Ons kan maar net in die geloof aanvaar dat die dinge werklik gebeur het en dat die Heilige Gees dat deur sy dienaar vir ons laat opteken het. Hy het laat opteken nie om nog meer vrae by ons laat opkom nie, maar om ons by 'n antwoord uit te bring. Die vraag waarop ons in hierdie hoofstuk 'n antwoord kry, gaan nie eintlik oor die verborgen dinge wat agter die skerms gebeur nie, maar dit gaan oor onsself. Dit stel ons voor die vraag, dieselfde vraag wat Satan oor Job gevra het, is dit verniet dat hy God vrees? En om die vraag vir onsself te beantwoord, moet ons by Job begin. Job is vir elke Bybelleser 'n bekende figuur, en toch weet ons maar min van hom af. Job het in die land Is gewoon, lees ons in die begin van die hoofstuk. Waar Is was, weet ons ook nie. Ons weet ook nie wanneer Job geleef het nie. Dalk was hy 'n tydgenoot van een van die aartsvaders. Maar dit is alles van minder belang. Die belangrike saak is wie Job was. In vers 8 noem God hom my dienaar, waar hy vir Satan sê, het jy my dienaar Job raak gesien? Job was 'n dienaar van die Here, hy het die Here gedien. En as ons dit lees, val dit dadelik op wie hierdie hemelgesprek begin. Dit was nie Satan nie, dit was God self. Onthou, God neem altyd die initiatief, nie Satan nie. Juis omdat hy die Almagtige, die Here is. Hy word nie voorgesê nie, hy bepaal die agenda. So plaas God ook sy dienaar Job op die agenda. Het jy my dienaar Job raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg, sê hy. Hy dien my en vermy die kwaad. Vir Satan moes dit 'n pynigende opmerking gewees het. Want Satan se groot doel is om alle eer van God af weg te trek. Hy wil ten alle koste verhoed dat enige skepsel die Here sal dien en eer en lief hê. Maar teen Job loop Satan hom vas. Want hy kan nie ontken nie, Job dien die Here werklik getrou. Teen die feit kan Satan niks sê nie. Al wat hy kan doen is om met 'n teenvraag te kom. Is dit verniet dat Job God vrees? En wat sit agter Satan se vraag? Wel, met die vraag bevraagteken hy Job se motiewe. Die 83 vertaling bring dit duidelik na vore. Hy sê dit is nie sonder rede dat Job God dien nie. U beskerm hom dan, hom en sy huis en sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Hoor die broers en susters, dit is asof Satan vir God sê, maar ek verbaas my nie dat Job u dien nie. Hy doen dit omdat dit vir hom voordelig is. Moet daarom nie dink dat Job se diens u tot eer strek nie, want by Job gaan dit nie oor u nie. Nee, dit gaan op die ou einde maar net oor homself, om die voordele wat hy daaruit kry om met u te dien. Dit is eintlik Satan se bewering. Die mens hoor die byna buitende sarkasme in Satan se woorde nie waar nie, broers en susters. want Job is skatryk. Ons het gelees van 7000 stuk slijmvee, 3000 kamele, 500 trekosse. Dis asof Satan sy vinger beskuldig en daarna toe wys en vir God sê, sien nie, eintlik koop u Job om u te dien. Hy sal u nie verniet dien nie. Daarom, as Job sy voordele gaan wegvat, kyk maar net hoe vinnig verdwyn sy diens soos mis voor die son. En daarmee kom Satan sy uitdaging. Staak die betaling en ons sal sien. Weg is al daardie vroomheid en opregtheid van Job, waaroor u so verheug. Jy sien wat Satan sy eintlike aanklag is in daarmee, broers en susters. Hy is eintlik ten diepste besig om 'n klag teen die Here God in te bring. Eintlik sê Satan, Here, u kon nog nooit die hart van 'n mens verower nie. Daar is geen mens wat u uit liefde dien nie, selfs Job, wat u self sê u getrouste en vroomste dienaar is, selfs hy dien u nie omdat hy u lief het nie, maar omdat u hom so goed betaal. O ja, aan die buitenkant lyk dit goed, die offer rook brand op Job se altaar, hy bid baie vroom gebede, maar dit alles doen hy terwille van wat hy van u kry, nie terwille van u self nie. As 'n mens mooi daaroor dink, broers en susters, dan staan Satan met hierdie aanklag self lewensgroot agter die deur. Dit waarvan hy God aankla, dat hy mense se diens koop, dit is presies hoe Satan te werk gaan. Dink maar daar in die begin in die paradys, by die sondeval, toe het hy Adam en Eva omgekoop met 'n leun om na hom te luister. Die prys wat hy vir hulle sal gee, as hulle na hom luister, hulle sal soos God word, 'n leun. Jare later gaan staan hy by Jesus op die berg om hom te versoek, en dan sê hy, kyk net al die koninkryke van die wêreld, dit alles gee ek aan u, as u voor my voete neerval en my dien. Satan koop dienaars teen betaling. En nou wil hy dieselfde bordjie, as het ware vir God omhang. Dis nie sonder rede, dat Job u dien nie, u betaal om ons. En nou, broers en susters, wat maak die Here God met hierdie aanklag van Satan? In ons teksthoofstuk sien ons, vir God is hierdie aanklag so ernstig, dat hy dit nie daar kan laat nie. Want Satan se aanklag berus op 'n gruwelike leuen, 'n leuen wat weerlê moet word, sodat die waarheid kan uitkom. En dit is die rede waarom God vir Satan toelaat om Job te tuister, sodat dit duidelik kan word dat het by God se dienaars nie oor die sogenaamde byvoordele gaan nie. Die gevolge hiervan het ons ook gelees, verskriklike dinge het met Job gebeur, al sy besittings verloor, selfs sy kinders verloor, en sy gesondheid, alles sodat dit duidelik sal word, dat Job die Here met hart en siel dien. Job dien die Here uit liefde. Nie volmaak nie, maar uit liefde, en om geen ander rede. Iemand mag nou sê, maar die arme Job, hy word nou die prooi van wetywering, 'n wetywering waarmee hy self niks te doen het nie. Waarom het God Satan se aanklag nie maar net geïgnoreer nie? Hy is mos ver verhewe bo die leuenagtige venyn van Satan. In sy alwetendheid het God geweet dat Job hom werklik lief het, en dat het nie vir Job oor die byvoordele gaan nie. Waarom laat hy dit nie maar net daar? Waarom laat hy toe dat Job getref word? Maar broers en susters, Job was direk by die wedywering betrokke. Want Satan se leuen het Job self geraak. Satan het immers ook Job se opregtheid in twyfel getrek. Met hierdie leuen oor God se kinders loop Satan die wêreld vol. Hy is sy mond vol reg deur die eeue tot aan die bitter einde. Tot eendag wanneer almal voor God se regterstoel staan, gaan hy die aanklaer wil wees van dat ons God skyn heilig dien, dat ons hom nie opreg dien nie. Daarom raak Satan se aanklag ook vir Job direk. Job en elkeen van ons. As hy sê, dis nie sonder rede dat Job u dien nie, dan kom ek en jy ook onder skoot. Let op, Satan is doodgelukkig met hulle wat God nie dien. Hy mik sy aanval op die gelowiges teen my en jou wat vanaand hier is. Hy sê, julle godsdienst is eintlik eie diens. Dit gaan nie vir julle oor God nie, maar oor julle elkeen sy eie voordeel. Kom ons maak het konkreet. Satan kla ons voor die Here aan en sê, haar die dominee op die preekstoel, hy dien u nie omdat hy geroep is nie, maar oor die bijvoordele van 'n pastorie en 'n traktement wat hy elke maand kry. En die ouderlinge en diakens, ook hulle dien u nie verniet nie. Nee, hulle doen het vir eie aansien, huisbesoek en vermanings en tug, sogenaamde besorgdheid oor die armes. Dit doen hulle alles maar net, so dat die mense hulle kan sien en sê, kyk wat 'n vroom man is hy. En die klomp wat die kerkbanke daar op sy stroom vol sit. En dit is nie daarom dat hulle u wil dien nie. Hulle is daar ter wille van die voordele wat dit vir hulle inhou. Hulle sien hulle kerkbesoek as 'n belegging. Hulle verwag dat u hulle sal terugbeloon met goeie gesondheid, met werk, met versorging, met goeie punte in die eksamen. En die gereformeerde kerke daar in Suid-Afrika sê, kyk net hoe bekommerd is hulle oor dalende lidmate talle. Nie omdat hulle oor u eer bekommerd is nie. Wat hulle eintlik kwel, is die ramings wat al minder word in die predikante en die professore wat op die ou einde sonder werk gaan sit. Het gaan nie oor u nie, sê Satan, het gaan oor hulle self. Sien u wat vir ons duidelik word oor die leuns wat Satan by die Here oor ons wil aandra, broers en susters. Dis asof hy die Here oor ons elkeen uitdaag en sê, vat net sy bijvoordele weg, trek net u seën van haar af terug en u sal sien hoe vinnig hulle u ophou dien. Die antwoord op hierdie aanklag is vir die Here belangrik. Dit moet duidelik wees dat ons hom net ter wille van onsself en oor niks anders nie dien. Daarom het hy hierdie aanklag van Satan in die Bybel laat opteken oor die dinge wat ons nie kan sien nie, maar wat ons dan kan lees en hoor en onsself in die lig daarvan ondersoek. Selfondersoek. Dit is God wat na sy kinders toe kom met sy woord. En een vir een kom doen hy by ons navraag. Dien jy my omdat jy my lief het? Broers en susters, as mens so deur die Bybel blaai, dan kom hierdie vraag oor en oor op. Om net 'n paar te noem, vir Sagaria vra die Here, het julle al die tyd ter wille van my gevas en gebid? So ook by Maleagi. En wat antwoord die Here se kinders op die vraag? Hier net 'n paar antwoorde wat vir ons in die Bybel opgeteken is. By Maleagi hoor ons die volk kerm. Dis te vergeefs om God te dien. Hoorie, Psalm 73 roep Asaf uit, te vergeefs het ek my hart rein gehou, te vergeefs het ek die Here gedien het. Dit baat my niks, die goddelose is voorspoediger as ek. So staan het in die Bybel, broers en susters. Hier aangemeet, lyk dit of Satanse aanklag waar is, nie waar nie. Die gelowiges soek eintlik net hulle eie voordeel. Maar genadiglik is daar ook 'n wonderlike ander kant vir ons opgeteken. Telkens, wanneer God se kind so in selfondersoek worstel en selfsugtige godsdiens in sy of haar eie lewe raak sien, telkens wanneer hulle dit met skaamte en berou voor hom bely, dan kom die Here hulle tegemoet. Deur sy gees lei hy hulle na die waarheid toe. So dat haar dieselfde Asaf aan die einde van Psalm 73 uitsing, buiten u, o Here, begeer ek niks op aarde nie. En as Dawid in Psalm 16 sing, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval, my erfenis is vir my mooi, dan dink hy nie aan die byvoordele wat hy gekry het nie, nee, hy dink aan die Here self. Hy wat het gegee, die Here vir wie hy is, en hy sing, Here, u is my lewe. En Habakuk sing, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen vrug aan die wingerd wees nie, en al sou die saailande teleurstel, en die kleinvee uit die kraal verdwyn, nogtans sal ek jubel in die Here, nogtans sal ek juig in die God van my heil. Om na die Nuwe Testament te gaan, Paulus vra tot 3 maal toe, dat die Here die doring uit sy vlees sal verwyder, en wanneer die Here vir hom sê, nee, my genade is vir jou genoeg, dan antwoord Paulus, ek roem in my lyding, hierin is my vreugde, om vir Christus te ly. En elke keer as God se kinders so antwoord, is het asof Satan op sy tande kners van frustrasie en woede. Maar die grootste van al Satanse frustrasies, was pogings om die Here Jesus Christus te verlei. Ons het net daarna verwys, hoe dat Satan daar in die woestyn Jesus probeer verlei het om hom te dien. Met dieselfde ou strategie, as wat hy met Adam aan die begin gedoen het. Hy sê vir Jesus, kyk net al die koninkryke van die wêreld, dit alles gee ek u as u voor my voete neerval en my dien. Omkopery. Maar Jesus weerlê Satan se leuen kant en klaar. Jesus maak dit duidelik. Hy verkies die pad van lyding. Hy weerstaan die versoeking in goddelike krag. Jesus volg die pad van die kruis, die pad van vernedering en dood, want sê hy, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Dit gaan nie oor wat ek wil hê of doen nie. Here, as het u wil is, laat die beker by my verby gaan. Dit gaan daaroor dat die wil van die Vader geskied en dat alle eer hom toekom. Broers en susters, die vraag van selfondersoek waarvoor ons teks ons stel, is, dien ek die Here ter wille van die Here? Dien ek die Here ter wille van die Here? Of dien ek hom dalk ter wille van die hemel? As ek kerk toe kom, bydraes gee, Bybel lees, net so dat ek in die hemel kan kom, want hoe anders sal ek nou gered word, dan is ek besig om myself te dien. Maar natuurlik, ons dien die Here omdat hy ons red en salig maak. Deur sy kruis en opstanding het Jesus Christus die saligheid van die ewige lewe vir ons verwerf. En dit is die rede waarom ons in dankbaarheid hom dien. Maar is dit hy, is dit al wat hy vir u is, broer en suster? 'n saligmaker. As dit vir ons daarby eindig, dan is ons eintlik weer met 'n selfsugtige godsdienst besig. Dan besef ons nie dat hy, ons saligmaker, ook ons Here en ons koning is. Want met sy bloed aan die kruis het hy nie net vir ons sondes betaal nie, maar het hy ons ook tot sy eiendom gekoop. Ons is nou syne, ons behoort aan hom. Ons behoort so aan hom, dat ons hoogste roeping in die lewe is, om hom te dien, om vir hom te leef en te werk. Dit is ons grootste vreugde in die lewe. Vra weer die vraag, broer en suster, is dit verniet, dat ek en jy God dien? Van Godse kant gesien, soos hy dit ook in die boek Job vir ons duidelik maak, is nooit verniet nie. Aan elkeen wat hom dien, gee hy die heerlike genade loon van die ewige lewe. Maar dit maak nie van ons loonarbeiders nie. Ons is immer sy kinders, en hy ons Vader. As ons hemelse Vader vra hy, dat ons hom so sal lief hê, dat ons alles sonder enige vergoeding doen. Net ter wille van hom alleen. Soos sy seun sy bloed vir ons gegee het, verniet. Dien jy God met bymotiewe? Hierdie vraag word al belangriker naarmate die einde van die tyd naderkom. In die Openbaringboek word ons gewaarsku, dan dat die einde toe die antichrist se aanslag op die kerk so erg sal raak, dat ons godsdienst as het ware al sy bijvoordele sal verloor. Om die Here te dien sal teenstand en vervolging meebring. Ons sal nie meer kan koop en verkoop nie, wees as in Openbaring 13. Ons sal wees soos mense wat ter wille van oorlewing in die woestyn invlug, om die beeld van Openbaring 12 te gebruik. Sal jy dan nog die Here wil dien? Die boek Job leer ons, dat hulle wat werklik die Here ken, ons sal lief hê en dien onder alle omstandighede. Elkeen wat in persoonlike gemeenskap by die Here lewe, sal selfs in die grootste teespoed kan bely, soos Job aan die einde van hoofstuk 1, die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Hierdie genade van die Here sien ons, ook in ons tyd, voorbeelde van pragtige getuienis van gelowiges wat so in die geloof bly staan, te midde van swaar kry en beproewing. Gelowiges wat in die krag van die Heilige Gees tog hierdie toets deurkom. En Satan word telkens in Godse gelowiges verkeerd bewys. Dit deur die krag van die Gees, nie in eie krag nie. Die krag van die Gees, dis die krag waarin Job in die Oudtestament reeds vas kon staan en die toets kon deurstaan. Maar in Job se geskiedenis, in die beproewing en swaar kry wat hy moes deurmaak, sien ons nog meer as 'n getuienis van die krag van die Heilige Gees. Ons sien daarin 'n kragtige heenwysing na Jesus Christus op Golgotha. Daar het hy die Seun van God die opdrag van sy Vader voltooi tot op die punt waar hy in die kruis gehang het, van alle hulp ontbloot, deur sy Vader verlaat, sonder enige voordeel daarvan, dat hy die Seun van God, ja, God self is. Ja, sonder die genade van God het hy in die kruis gaan. Selfs die son het nie meer sy lig gegee nie. End uit, totdat die angste van die hel hom toegesak het, het hy getrou gebly aan sy messiaanse opdrag. Hoe moes Satan gehoop het, dat Jesus sou oorgee, broers en susters? Maar nee, toe Jesus sy laaste asem uitblaas, was Satan verkeerd bewys, verslaan. Jesus het alles prys gegee om die wil van die Vader te volbring. En daarmee het hy vir ons alles verander. Van toe af is het duidelik, ons hoef God nie volmaak te dien nie. Al wat nodig is, is dat ons hom in liefde dien. Die volmaaktheid het Christus vir ons daaraan toegevoeg. Ons hoef hom nie te dien soos loonarbeiders nie. Hy het ons deur sy bloed gekoop om kinders van God te wees, kinders wat God in liefde omhels, omdat hy ons eerste liefgehad het. Vir ons het sy liefde so naby geword, want sy gees woon in liefde in ons elkeen. Sy gees maak ons heilig, hy suiwer ons diens, sodat dit sonder bymotiewe sal wees, sonder oog op beloning, ter wille van God alleen. Daarom, broers en susters, begin jou diens aan die Here dag vir dag op jou knie, opreg biddend, dat die Here ons diens deur sy gees en sy woord sal vrymaak van verkeerde bedoelings. Bid daarom, dat die Here ons in ons innigste sal ken, ons motiewe sal ken, soos die digter van Psalm 139, deur grond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep in my waar u kan wees, 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan my wante skrede, tog op die weg van ewige vrede. So moet ons bid, naby die Here leef, so naby dat ons grootste loon, ons diens aan hom sal wees. En wanneer God ons dan eendag dubbel seën, soos Job aan die einde, dan weet ons dat dit nie die betaling vir dienste gelewer is nie, maar God, dat God dit alles uit sy vaderlike liefde aan ons skenk, want hy het ons eerste lief gehad, verniet. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u onbeskryflike liefde. Liefde wat ons nie verdien nie, maar wat u uit genade en goedheid op ons uitstort. Ja, dat het van die begin af u bedoeling was, dat ons u dien, naby u is, en ons vreugde in u vind. Ons dankie daarvoor, dat u die sonde wat ons van u verwyder het, deur u seun Jesus Christus, vir ons kom wegneem het en ons vrye toegang na u toe gegee het. Ons bely dat as gevolg van die sonde ons nog so dikwels verkeerde motiewe in onsself vind. En ons bid u, o Here, u wat ons harte ken, dat u ons toch sal vergewe. En dat u deur u gees ons sal lei op die pad van gehoorsame en liefdevolle aanbidding. Lei ons so in hierdie week wat ons nou ingegaan het. Laat in alles wat ons doen en sê en dink, u heerlikheid en u eer ons voor oë staan. Want aan u kom toe die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, na die diens van barmhartigheid, sing ons Psalm 73 vers 11 en vers 12. Vers 12 sluit af die laaste vier verse van strofe 12. Maar dis my goed, my salige lot as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel om al sy werke te vertel. Psalm 73 vers 11 en 12 na die offerdiens. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen.